Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj.
Danes z duhovnikom in pisateljem, magistrom Brankom Cestnikom, najprej dober dan.
Dober dan.
Tudi danes začenjamo z dobro novico. Za nami je nedelja dobrega pastilja, teden molitve za duhovne poklice. Lahko bi rekli, na nek način prosimo, da bi gospod žetve vendarle poslal delavcev na svojo žetev. Mi toliko lahko naredimo. Kdo pa daje rast, pa seveda tudi vemo, ne?
Tako je, rast daje Gospod. In Gospod Jezus je tudi sam nam naročil, torej naj molimo, da bi bilo delavcev za žetev. Ne? Gospod Jezus je predvideval, kot da bi nekako predvideval, da bo ves čas neka kriza duhovnih poklicev. In dejansko na nek način vse družbe imajo neko krizo voditeljstva ves čas. Ves čas morajo paziti, da se izoblikujejo kakovostni voditelji. Bodi si politiki, bodi si gospodarstvo. Ne? In ta skrb mora biti nenehna, pričujoča. V cerkvi pa še toliko bolj, ne? Ker dobri pastir, že samo ime pomeni, ne? Je človek, ki ni samo profesionalno pripravljen za vodenje drugih ljudi, ampak ima tudi torej dušo dobrega pastirja, ki je pripravljen se žrtvovati. Ne? To je prva lastnost dobrega pastirja, ko Jezus razlaga dobrega pastirja, ne? Torej da življenje za ovce. In dober pastir je pripravljen se žrtvovati in pred volkom ne beži, torej pred težavami se ne umakne, ampak se z njimi spopade. Jaz sem to včeraj pridigal in sem se spomnil enega gospoda iz Notranske, ki je na posvetu o kmetijstvu v državnem svetu lani govoril o problemu z volkovi. Ne? In seveda on je, takrat sem potem jaz imel tega, bi rekel, konkretnega dobrega pastirja pred očmi, ki varuje svoje ovce pred volkovi, ampak v slovenskem prostoru žal neuspešno. Ne? In je povedal o primeru o svojem psu, kako je...
Ker imajo volkovi toliko zagovornikov.
Toliko zagovornikov, ja. Torej, vse volkove se da z puško odgnati, ne, in jih pač nekaj postreliti, če ti pridejo blizu in tak se je pač delalo. Zdaj pa seveda je volk zaščiten in je pač ta pristop ni zaželen oziroma politično in sporn za marsikoga.
Nekorekten.
Ampak tu je tudi en prizor, ki je srhljiv, ampak tudi nežen. Prizor, ko je njegov pes, varoh, ovčar, torej ne vem, katera pasma je bil, se po noči bojeval z volkovi in je potem zjutraj z odprtim trebuhom, s črvesjem ven, nekako prilezel do gospodarjeve hiše in se še pokazal gospodarju. Ne? Torej je dal svoje življenje za ovce. Sveda potem pogino oziroma so ga eutanazirali ali karkoli, ker pač ni mogel preživeti s tistimi ranami, ko se je bojeval z volkovi. Ampak tako je, ne? V tem krutem svetu, kjer se nekako delimo, ali bi rekel, da je vaš večina ljudi živi lepo, mirno življenje in ga hoče lepo in dostojno živeti. Ne? Ampak te ljudi prežijo volkovi. Ne? In potem mora biti nekdo, ki te ljudi tudi ščiti. In to je med drugim služba pastirja. Ni samo, da se tepe z volkovi, ne? On tudi vodi na pašo, on tudi neguje in zdravi ovce, ampak ta tretja služba, bi rekel, torej ovce, volkovi, pastir, ne? Ta tretja služba je pomembna, je skoraj da bistvena, da neke stvari sploh obstanejo. Ne? Že demokracija, da obstane, morajo biti zelo močne službe, ki odganjajo volkove, korupcijo, sovraštvo, laž, podkupovanje in podobno. Ne? Rabimo te viteške pastirske like tudi v političnem prostoru, ki se ne ustrašijo volkov oziroma ki pred eno modro kuverto ne pokleknejo.
No, če sva govorila o dobri novici, pa o tem, da je treba za duhovne poklice moliti, pa da nam teh dobrih pastirjev nekako manjka. Kje je ta dobra novica, povejte?
Dobra novica je, da ohranjamo vero, ne? In da Gospod vendarle skrbi. On je tisti dobri pastir, ki vedno ostane. Druge stvari so lahko tudi malo zgodovinske. Ne? Duhovništvo kot zakrament ni zgodovinsko, je teološko, je ontološko, če hočete, ne? Kot zakrament, ampak oblike duhovništva pa so zgodovinske. In tudi številčnost duhovništva je zgodovinsko pogojena. Imamo še zdaj katoliške narode, ki so močni, cvetoči katoliški narodi, pa imajo manj duhovnikov na število vernikov kot mi v Evropi. Zlasti na južni polobli govorim o teh katoliških narodih, ki niso nikoli imeli ogromno duhovnikov, imeli so pa ogromne množice. Ne? Mi v Evropi smo pa zgodovinsko pogojeni, zato jaz bi rekel, nekako približno 1500 vernikov en duhovnik. Ne? In potem smo še pogojeni, Slovenija še pa dodatno pogojena z Habsburško dediščino, kjer so Habsburžani sistem župni izpostavljali zelo na gosto, ne? In ljudi navadili, da imajo duhovnika eno uro peš v doma. Ne? To je bil Habsburški sistem, duhovnik in župan morata biti eno uro peš. Kar je sicer pomagalo, da je Habsburška monarhija kot država zelo dobro funkcionirala in s tem kapilarnim sistemom, ki je šel potem na podeželje, ne? Župnije, uprava, kasneje pa tudi šolstvo je zelo pripomogla k razvoju. Ampak danes pa vidimo, da ne moramo več zagotavljati tistega 1500 vernikov en duhovnik, ne? Da to praktično že luksus.
No, lahko pa zagotovimo to, da je pa vsak vernik bliže kot eno uro.
Tako, ampak danes je Bog nam dal za te hude čase, ko ni duhovniku, je Bog dal ljudem pripomoče, ki se imenuje avtomobil.
Tako.
Ne? In ljudje lahko tudi gredo.
Ali pa avtobus.
Ja, ali pa avtobus, mestna trola. Torej, in ljudje lahko gredo tam, kjer je duhovnik oziroma kjer se obhaja sveta maša. Ne? In te miselnosti bomo potrebovali osvojiti vedno več. Torej, hočem, dobra novica je o tem, da dobrih pastirov ni zmanjkalo. So pa malo dlje od nas, ne? Kot smo bili vajeni morda.
In niso več tako zelo številni. Ne?
Ja.
No, to se vse zdaj navezuje že na prvo, bi rekel tako, resno vprašanje tudi za nadaljevanje najne oddaje. Namreč govorila bova o tem, kakšna bo cerkev jutrišnjega dne. In to vprašanje takoj lahko naveževa tudi, kdo bo ta lokalni voditelj cerkve jutrišnjega dne. Ne? Bo to duhovnik, bo to škof, bo to laik?
Seveda, to je zdaj, to je v bistvu zdaj trenutno ključno vprašanje. Ne? Kdo bo lokalni voditelj? Ker, če imamo nekje na podeželju, nekje v srcu Kozjanskega, eno lepo cerkev z lepim župniščem, ni pa več duhovnika, ne bomo zdaj te lepe cerkve, tega lepega župnišča pustili, da prerastejo koprive, zlasti, če je tam ljudstvo verno. In če ljudstvo verno, potem bo tudi skrbelo za svoje svetišče in bo skrbelo, da se v svetišču kaj dogaja, ne? Tu pa tam seveda kakšna sveta maša, ampak tudi, da so druge stvari, ki se lahko poleg svete maše dogajajo v cerkvi, molitev rožnega venca, ne? Češčenje najsvetejšega, tu se ne rabi duhovnika, branje svetega pisma, ne? Slavljanje gospoda, duhovni koncerti, recimo. In to lahko ena skupnost organizira, pripravlja brez duhovnika, ampak mora imeti človeka, ki bo to delal, ne? In zdaj
zaupanja vrednega človeka.
Zaupanja vrednega človeka, ki je pripravljen, ki razume, ki ni zgolj menedžer, ampak ima že vse te kvalitete dobrega pastirja tudi, ne. In torej ni samo tehnično usposobljen, neki timski mojster za timsko delo in kreativec, kot zdaj rečejo, ne, ampak ima tudi kvaliteto dobrega pastirja, se pravi, ki se zna žrtovati za skupnost in skupnost, ko se njegov žrtvo prepozna Kristusov pečat na njem, ne. Torej, in najpogosteje pač tu vidimo lik stalnega diakona, ne, ki bi ki bi tu lahko res, ta lik stalnega dijakona si ne rabimo izmišljevati, to je svetopisemski lik, je star lik, ima vso teološko, biblično in pravno podlago, samo može moramo poiskati, jih spodbuditi in jih podpreti na tej poti, da se odločijo za stalno dijakonstvo. Ne?
No, ampak vendarle imam tukaj vprašanje, namreč zdi se, da ni v vseh škofijah enake nekako volje do tega, da bi stalni diakonat bolj spodbudili. Ne? Ponekod je teh stalnih diakonov več, ponekod jih je manj. Nekje pravzaprav nekih spodbud, izobraževanja in tako naprej sploh ni?
Ja, tako. Zdaj, utirjanje teh stalnih diakonov je malo težavno, marsikje, ne? Ker dokler so pač duhovniki, ljudje hočejo duhovnika. En banalni primer, banalni, če hočete, ali pa pač takšen kot je, kot ga življenje da, ne. Če ljudje vidijo, da je duhovnik v fari, nočejo, da bi stalni dijakon pokopal, ne. A, in potem kar razmišljajo hierarhično, ne. Župnik bo nas pokopal, zato, ker je pač župnik, ne. Ker se skozi stoletja so se vsi predniki pokopali tako, da je pač jih duhovnik pokopal. In zakaj bi stalni dijakon, če še imamo župnika, ne. Ampak potem pa vidiš, ne. Ko pa duhovnik več ne more, potem pa se počasi ljudje tudi začnejo sprijazniti in spoznavati figuro in karizmo in posvečenje stalnega diakona. Da to ni nadomestek za župnika, da je to...
Njegov pomočnik.
Ja, da je to torej, tudi, tako bi rekel, teološko, svetopisemsko, en močan, samostojen lik naše cerkve. Ne? In da še okrog tega lika lahko veliko zvemo, se naučimo in okrog njega zgradimo skupnosti prihodnosti. To je en taki lik. Drugi lik, ki ga tudi vidiš tako na podeželju, da spontano nastaja, so kakšni mežnari. Mežnari, ki so vajeni bolj tistih le praktičnih vidikov v cerkvi, ampak dosti krat ti mežnari poleg praktičnih vidikov prevzemajo tudi malo vodstvenih stvari, da organizirajo, da pripravijo, da skličajo ljudi, da spodbudijo nekoga, da bo bral berilo, nekoga, da bo moral rožni venec in tak. Ne. In recimo tudi tu se potem nekako spontano že pojavlja en lik voditelja, ki ga ljudje prepoznajo in ga cenijo in mu dajo to veljavo. Pač spet pa mora biti tisto, kot sem dejal na začetku, ne, da v njem začutijo dobrega pastirja, nekaj od dobrega pastirja. Ne, ta von dobrega pastirja, nekoga, ki se žrtvuje, ki je tu iz ljubezni do drugih, ne zaradi nekega svojega zaslužka ali pa nekega prestiža. Ne. Tako, no, to so še take...
No, tukaj je recimo stvari. Potem še vprašanje, ko smo pri stalnih diakonih, ne, ali staviti na mlajše, ali... ker gre vendarle tukaj za poročene moške, ne, se pravi tiste, ki so že, bi rekel, na poti svojega družinskega življenja in tako naprej, ali torej vzeti mlajše, ki imajo še veliko opravkov in dolžnosti v lastni družini, ali morda starejše, kjer so otroci že odrasli in se zdaj pač moški dajo nekako na voljo, ne, sprejmejo neko novo poklicanost. Se mi zdi, da tudi to pri nas še ni čisto dorečeno, kaj bi bila
ista prava pot. Tudi zato, ker Slovenska cerkev kronično ima ta neurejene ekonomski položaj. Ne. In torej, mi zelo težko nekoga zaposlimo. Duhovniki živijo darov vernikov. Jaz bom zdaj star kmalo, naslednje leto, 60 let, še nisem videl plače. Ne vem, kaj je plača. Odrezka svoje plače še nisem imel nikoli v roki. Živim ko Božji volek, kot reče, od tega, kar mi ljudje dajo. Ne? In tako vsi duhovniki pri nas. In zato, ker ljudje potem dar duhovnikov vežejo na upravljene zakramentov in zakramentalo. Ne? In od tega potem se duhovnik nekako živi. Medtem, ko pa pri stalnem diakonu, pa bi rabili pravzaprav neko toliko stabilno ekonomsko strukturo, da bi ga lahko zaposlili. Ne, ideal bi bil, da bi imel odrezek od plače. Ne? In da bi lahko on že v mladih letih, torej, ko tudi gradi svojo družino, obenem bil tudi stalni diakon v službi lokalne skupnosti, ne, in občestva in tudi član nekako škofijskega, tega razširjenega škofijskega duhovniškega zbora, ne, s tem, ker diakonstvo je oblika duhovništva.
Prvi red, ne.
Ja, in tu pa imamo v Sloveniji te težave, ne, ker župnijski denar, ljudje so ljubosumni na župnijski denar, ker ga razumejo kot denar za obnavljanje, ker res imamo ogromne stroške za obnovami, ne, dejansko samo ekonomsko gledano kot župnik jadraš iz obnove v obnovo in iz dolgov v dolgove, ne, in kaj drugega si pa ekonomsko ne moreš privoščiti, ne moreš si privoščiti, da boš pa, ne vem, peljal ministrante na eno dolgi izlet, pa potem poravnal v hotelih vse iz župnijskega, ampak še tisto boš potem rekel z družinam od ministrantov, a lahko kaj prispevate, da bomo vaše otroke kam pelali. Ne?
Ampak se razumemo to, da ja. Je treba prispevati.
Razumemo, ja, ampak pravim, mi nimamo ekonomsko gledano, finančno gledano, pač nimamo dovolj miselnosti, da bi nekako v cerkvi naredili drugi obliko financiranja in razporejanja denarja tako, da bi omogočilo nekaj več plač. Da bi ena župnija, ki ima 1500 faranov, bila sposobna tudi za eno plačo mesečno skup dati. Ne? To bi bil nekje tisti ideal, ki bi potem tudi pripomogel, da bi lahko potem to manjko duhovnik, ki imamo zdaj, ne, nadomestili. Ampak to zdaj, kar ne govorim za to iz ljubezni do denarja, ampak to so že v svetem pismu bile te razprave, ne, da delavec mora biti vreden svojega plačila. In tudi pri svetem Pavlu v njegovih pismih najdemo, torej, kako on pazi na to. Ne,
da ne bi bil komu strošek.
Da ne bi bil komu strošek. Obenem pa seveda pa ga tudi morajo, tudi druge apostole kasneje, ali pa to cerkev mora živeti, ne, živijo od darov vernikov. Tudi to svetopisemsko, je že to svetopisemsko tudi otemeljeno, torej, tako, tu nekako se zdaj igramo z svetim duhom, ki pa že itak svojo rešitev ima, ne. On že gradi cerkev jutrošnjega dne, mi mu nekako sledimo od zadaj, no, in res upam, da mu dobro sledimo.
Uh-huh. Je pa to seveda izziv tudi za cerkveno skupnost, kajti tudi če bi bila neka minimalna nagrada recimo za nekoga, ki bi bil stalni diakon, pa bi se ta moral dati na razpolago, ne? Biti župni v oporo, toliko in toliko lastnega časa, preživeti ob bogoslužjih ali drugih zadolžitvah znotraj župnije. Ne?
Ja.
Kar pa danes tudi ni enostavno, če pogledamo recimo cerkvene pevske zbore, veliko krat že tam najdemo težavo, ne? Kako najti toliko vernikov, da bodo podprli en zdrav cerkveni pevski zbor, ker je treba priti vsako nedeljo k sveti
maši. Ja, ja.
Potem ne oditi recimo na morje ali v hribe v tem času, ampak biti v svoji župniji in tako naprej. Ne?
Ja, to zdaj nasploh opažamo, ne samo mi v cerkvi, tudi druga društva, civilna družba, nekako težko je najti še tega klasičnega prostovoljca. Klasičnega prostovoljca, ki razume svoje prostovoljstvo ali pa svoje delo v nekem gasilskem, prosvetnem društvu, turističnem društvu, če hočete, športnem, kot poslanstvo, ne? Ne pa kot zgolj nekaj, kar bo njemu prav prišlo za neke osebno promocijo in užitek, ampak kot poslanstvo, kot obvezo, kot nekaj njegov dar skupnosti. Ne? In teh ljudi vedno bolj primankuje. Čeprav je zdaj zelo v modi to nevladništvo, ne? Ampak to nevladništvo, ljudje včasih to preveč zamenjuje s prostovoljstvom. Ko govorimo o nevladništvu, še ne govorimo o prostovoljstvu. Čeprav nevladništvo ima tudi prostovoljne vidike in prostovoljne
sodelati. No, Karitas recimo je prostovoljstvo zapisano z veliko. Ne?
Tako, ja. Torej, to je nevladništvo in izrazito prostovoljsko je Karitas. Imaš pa nevladništvo, ki pa ni izrazito prostovoljstvo, ampak kar dobro plačano, ne? In obrača lepe denarje. In kaj se potem zgodi? Da se potem ta miselnost, ne, da v bistvu se splača iti v neko posebno dejavnost, zato ker si tudi prideš do denarja, se tudi lahko živiš od tega. Ne? In ta miselnost se potem širi po tem nevladniškem prostoru in tudi začenja okužiti te klasične prostovoljne skupine. Ne? Jaz vem kot skaut. Ne? Kot skaut, jaz sem pred 20 leti smo začeli našo skautsko skupino. Mi nismo nikoli, voditelji niso pa jasne, pričakovali denarja od tega, da vodimo skaute, za bencin recimo, ne, ali pa kaj. In tudi zdaj ne, mi se tega kar držimo. Ampak potem pa smo se malo pozanimali okrog, o drugih društvih in takim vidiš, da si že nekak en romantični otok ostal, da si ti tisti romantični prostovoljec, ki ga že skoraj da čas povozo. Ker že vsi nekaj pričakujejo, ne? Že vsi nekaj dobijo, zato da nekaj delajo prostovoljno. Narekova jih, torej prostovoljno. Torej, tako, to je, in zdaj, cerkvena kultura pa je, zlasti na slovenskem, ne, pa je izrazito na dobrovoljnosti in prostovoljnosti, ne, in zastonskosti se je gradilo in cerkve obnove, čiščenja, krašenja, to je vse v potem ključu, ne, torej, in mlajši pa več tega tak ne razumejo, ne, in zdaj, jaz vidim, v pevskem zboru, pa pri krasilkah, recimo v moje fari, v lastni hiši, torej, da ena gospa, ki je krasila z srcem desetletja, v lastni hiši svojih potomcev ne more navdušiti, da bi enkrat na 2 meseca njihova vas ali pa njihova hiša prevzela krašenje. Ne? Ker pač ne več, ne čutijo tega. In kot ste dejali, ne, torej, danes tudi to vidimo, da, recimo, imaš veliko noč, pa ljudje pobegnejo. Danes ljudje več potujejo kot prej. Ljudje imajo vikende več, v večjih, torej, več ljudi ima kakšne vikende, kakšne hišice, ki na morju že, ne, kot prej. In to delovski razred. In odhajajo. In se ti župnija v poletnem času kar zginejo. Tudi podeželska župnija, ne, ki ni tako mestna razumijo, iz mesta vsi bežijo, ker se hočejo odahniti. Ne. Ampak na podeželju, kjer imamo še ribnike, čisto vodo, hribe.
No, pa živino, ne, ki jo je treba.
Ja, ampak tudi tu ljudje potem odhajajo, ne, ker tudi več ni toliko živine, da bi ljudje bi vezani na kmetijstvo, na živinorejo. In je se svet res zelo spreminja. Ne? In zdaj duhovniki smo nekaj časa, kakšna leta nazaj, jamrali, kak nam vse propada, izginja, pa ni teh, pa ni onih, pa kak težko je. Zdaj pa počasi začenjamo dojemati, ker da se cela družba spreminja, ne samo cerkev.
Bojim se, da tega tudi danes ne bova razrešila, ampak sem pa vesel tega, da ste rekli, da delate na tem področju in da Sveti Duh pravzaprav že oblikuje cerkev jutrišnjega
dne. Ja, ker zdaj mi lahko že vidimo, recimo, zlasti v nekaterih sredinah, Francija, Belgija, same Združene države Amerike, ne, kjer so ti procesi veliko bolj naprej, že vidimo, do kakšnih rešitev so prihajali. Ne, se pravi, da te manjše skupnosti, večja vloga laikov, več češčenja, bi jaz rekel, ne, kot včasih. Češčenje se vrača, ne, slavljenje Gospoda, recimo, ko se je mogoče že malo kje zgubilo, potem klasično prostovoljstvo, karitativna dejavnost, spremljati bolne, spremljati ostarele, spremljati umirajoče. Ne? Torej, in iti na Evharistijo tam, kjer je, v večjih središčih, ne? V nedeljo. Torej, te vzorce zdaj mi na zahodu že vidimo. Ne? In cerkev sicer več ni tista velika, ogromna cerkev, je bolj majhna cerkev, ampak je živi. Je živa cerkev, ne? In to bo prelisle tudi pri nas tako.
Spremljate oddajo Spoznanje več predsodek manj, duhovnik in pisatelj magister Branko Cestnik je z nami. Zdaj pa k drugi temi in sicer bo to razprava, oziroma kako naj rečem, razmislek o evtanaziji. Obeta se nam referendum na to temo. Vi pa ste opozorili oziroma opozarjate na eno knjigo, ki nosi naslov Pot v temo, od usmrtitev iz usmiljanja do množičnih pobojev. Gre pa za knjigo, ki se dotika nacizma, ki je svoj pohod v množične poboje drugih ras, zlasti judov, začel z eutanazijo in umori iz usmiljanja lastnih nemških ljudi. Govorimo seveda o prizadetih,
neozdravljivo bolnih
in tako naprej. Ja. Mogoče začneva kar malce s to knjigo, pa bova potem seveda prešla tudi na aktualizacijo, kajti usporednic med tistim, kar se je pred 80-imi, 90-imi leti dogajalo v nacistični Nemčiji in tem, kar pravzaprav pričakujemo, je več, kot bi si mislili.
Ja, več, kot bi si mislili. Seveda, mi zdaj se nam ne bo zgodil nacistična eugenika, ne? To se sredi demokracije ne more zgoditi, da bi prav sistematsko znotraj tega oblikovanja nadrase in čistega arijskega človeka, kakor je to nacizem, pač fantaziral, ne? In v ta namen kruto pobijal. Če se takega v demokraciji ne more biti, no tudi v Evropski uniji, ne, v zahodnih demokracijah ne. So pa seveda tisti prvi koraki, ki jih je nacizem imel na poti do tega očiščevanja, ne, po njihovem, torej da so čistili lastno raso. Kasneje pa to te metode čiščenja lastne rase, eutanaziranja, množičnega pobijanja, zaplinjanja, prenesli v koncentracijska taborišča, v uničevalna taborišča, tipa Auschwitz, Treblinka, Sobibor. No, tu pa vidimo ene stvari, ki so pa res podobne. In ta knjiga je zelo dragocena, Pot v temo, torej avtorica je angliško-avstrijska pisatelj, oziroma novinarka, raziskovalna novinarka, Sereni se piše, zdaj je že pokojna. Ona je imela posebno priložnost, da tam leta 70-71 hodila v Düsseldorfski zapor in je opravila več dolgih intervjujev z Francem Štanglom. To je bil nacistični zločinec, ki je vodil Sobibor in Treblinko, dve uničevalni taborišči. Na vesti je imel, pravijo, do 900 tisoč ljudi. Smrti nedolžnih ljudi bi se lahko njemu pripisalo. Ne? Torej, in je ta Štangl potem dokaj srčno govoril z njo, ne? In je zanimivo, da potem, ko sta zaključila te pogovore, čez 19 ur je on umrl. Tako da je potem te izida knjiga ni dočakal. In ona je potem to knjigo dokončala, tako da še druge ljudi izpraševala, plus preverjala samega Štangla, ne, ker on je nej marsikaj rekel, ne, tudi take stvari, da je sebe zaščitil, ne, ali pa svoj ugled, in ona potem po drugih poteh preverjala tudi njega, no, in je napisala to knjigo Pot v temo, ki že naslov pove, torej, pot iz svetlega v temno, torej, nekdo je opravil pot v ne proti svetlobi, ampak proti temi. In to zatemnitev njegove duše, čeprav ona se ne ukvarja seveda z religiozno psihologijo pa z globinsko psihologijo, ampak na nekih delih ja, umeni kaj, ampak to zatemnitev njegove duše lahko tu vidimo, nekako je ta Franz Štangl iz enega policijskega uradnika v Avstriji, on je tu z gorne, severne Avstrije, torej, kako je za enega policijskega uradnika nastal taki ambiciozni nacist, in je potem so opazili njegovo ambicioznost in seveda nacistični režim je imel nos za kadre, da je te kadre noter potegnil, jih obdelal, si jih vzgojil, da je iz njih naredil pač množične morilce. Ne? In prvi veliki korak, ki ga je Franz Štangl naredil, je bil potegnen v eutanazijski program. In kasneje se je videlo, da eutanazijski program, ki so ga nacisti izvajali torej leta 39, 40, 41, v bistvu še tudi potem, čeprav ga so uradno zaključili, ne, ta eutanazijski program je bil, če tako rečem, vaja za koncentracijska taborišča. Bodi si v smislu personala, ker so ljudje, ki so delali eutanazijo, izvajali eutanazijo, so kasneje prihajali na visoke funkcije v uničevalnih taboriščih, bodi si v smislu tehnologije, ker so se najprej v teh eutanazijskih programih testirale plinske celice, recimo. Ne? In, In torej tako, da in je to osupljivo in grozno, ko to vidiš in to vidiš na človeku. In zanimivo, da so tudi tukaj verska vprašanja, kako so bila prisotna. Ne? Ne? Zanimivo, Franz Stangl, ko je začel lest po tej nacistični lestvici gor, ne? Je na neki točki dobil, so mu dali v roke, ko še je bil doma v Avstriji, z ženo, policist, je na neki točki dobil v roke papir, na katerem, ki ga mogo podpisati, izjavo, na kateri se je odrekel katoliški veri. Pustili so mu neko abstraktno vero v Boga, tako, nasploh je lahko ostal veren, ne? Ni pa smel več biti katoličan oziroma imeti stiko s cerkvijo. In zanimivo je, da so potem nacisti, in šele potem je on potem bil potegnen v eutanazijski program, ne? Zanimivo, kako so nacisti v krščanstvo, tako v protestantskem kot v katoliškem, krščanstvo videli svojega največjega nasprotnika za uresničevanje svojih idej znotraj nemškega naroda. Ne? In kako so potem tudi preparirali svoje ljudi, da so to v neko svojo versko sliko v sebi spremenili v smislu, mi rečemo torej iz luči v temo, no, od zakramento v zlo. Ne. In druga stvar, kar opaziš, ne, kako so potem preparirali ljudi, da oni ne bi čutili vprašanja vesti.
Ja. Se pravi, tukaj gre tudi za, bi rekel, spremembo javnega mnenja. Ne?
Tudi to, ja.
To je bilo treba narediti in to recimo se pojavlja tudi pri nas, ne? Oziroma saj nismo mi otok nekje.
Ja, ja.
Se je to zgodilo že v nekih drugih državah. Da ti sprejmeš nek tak zakon, moraš kritično maso javnega mnenja obrniti sebi v prid. In to so zanimivo naredili tudi nacisti. Na kakšen
tako
način?
Tako je, oni so, torej oni so eni oni so uporabili torej, kategorijo usmiljenja. Ne? Milost in usmiljenje. Hitler je rekel, gnaden tot, milost na smrt. Ne? Mi nudimo samo milost na smrt. To je Hitler zapisal. In da je to stvar usmiljenja, ne hudobije države. Ne? Danes imamo podobno usmiljenje do trpečih. Ne, podobna...
Ki imajo neznosne bolečine.
Ja, in, torej, in ki več ne morajo živeti in pač mi država in potem to usmiljenje, milostni strel, ne, rekla gospa zadnjič, ne, torej, Hitler je rekel, torej, milostna smrt, torej, pač ponudimo. In oni so potem uporabili tudi že takrat pač en primer, da vzameš en primer, ki je ga narediš razpitiga. Ne? In vzeli so primer enega dečka, dečka iz okolice Leipciga, ki se je rodil slep, prizadet, zelo deformiran in tak. In potem so, zdaj to ni jasno, morda to kakšni bolj natančni zgodovinski raziskovalci bo že te našli, kako je točno bilo. V glavnem pojavi se pismo teh dveh staršev, ki prosita državo, da naj eutanizira njihovega otroka. Da je to človeka nevredno življenje in da on otrok trpi in vsi okrog njega. Ne? In potem to mediji razbobnajo, ljudje, ker to je zdaj vprašanje pete Božje zapovedi, prosim, ne? In to je vprašanje, ali država lahko nudi smrt, opravlja se smrtjo, ali ne. Ne? To so zelo globoka vprašanja in zdaj so ista v Sloveniji. Ne? Torej, in medije potem, nacistični medije so to v teh glajih šaltongi, ne? Kot vprašanje usmiljenja plasirali. In je se potem definirala eutanazija v začetku kot vprašanje usmiljenja. Itak so ti ljudje neznosni. Potem so še opravili kakve druge argumente, med drugim tudi to, da stane. Ne? Potem, ko je začela se vojna, pa ko so šli nemški vojaki na rusko fronto, se je reklo, neznosno je, da nemški vojak zmrazuje, umira in nima streliva na ruski fronti, medtem, ko pa mi v naših zavodih z strašnimi gnari zdržujemo ta rastlinska življenja ljudi, ki so dejansko
nevredni življenje,
seveda, dajmo jih eutanazirati in rešimo ta problem in denar prihranimo za tistega boščega, ovojega nemškega vojaka na ruski fronti. Ne. Takšne prijeme so potem uporabljali, da to, ampak to je zanimivo, ne, da so da so uporabili usmiljenje in milost, ta dva pojma, ki sta pa zelo biblična, zelo krščanska. Usmiljenje in milost sta pravzaprav imeni za Boga. In oni so potem mogli ta dva pojma v prid svoje ideologije zmanipulirati, ne, torej skvariti, sferderbat, da so ljudje potem počasi, ko so ubijali, recimo tako Franz Štangl, da ko je ubijal, je res mislil, da vrši usmiljenje. Ne, in potem to je bil, ampak to je bil prvi korak.
To je bil začetek, ja. Zdaj bova odprla telefonski zvezi, oddaja torej nastaja v živo, nič ena, 512, 10, nič, nič, je naša telefonska številka. Če imate kakšno vprašanje, mnenje, pokličite in vstopite v oddajo. Še nekaj je podobno, pater Branko Cestnik, in sicer, da je Hitler oziroma nacizem že ves čas, ko so se šli to evtanazijo, se pravi, milostno smrt, ustrajal, da to opravljajo zdravniki.
To, ne, torej, zdaj, ko gre država v taki projekt, se pravi, da ona si vzame božjo atribut odjemalca življenja. Ne. Mi rečemo, Bog življenja dal, Bog vzel. Ne. Gospodar življenja kličemo tudi Boga. Torej, to je atribut absolutnega. Izven prostora in časa, čiste transcendence, da daje in vzema življenje. To ni atribut države ali pa drugega človeka. Torej, ne more človek vzeti življenja človeku. Ampak da pa do tega pride, da lahko država daje in vzema življenje, ne, država mora potem tudi svoje redne službe preparirati za to in za to uporabiti. Nacisti bi lahko, oni so imeli ogromno teh uličnih fanatikov, teh leskvadristov, ne, ki so divjali po ulicah, razbijali židovske izložbe, ti norci z krvavimi očmi, polni fanatizma, pa bi njim dali v roke likvidacije. Oni bi uživali v tem, to bi bilo sadistično izživljanje, dali likvidacije teh duševno prizadetih, ne, jih pa više tam potem poštimate. Ne, oni so hteli prek zdravnikov in imamo Hitlerjev dokaz, Hitlerjev ukaz zdravnikom. Imaš dva zdravnika, imaš ime priimek, ko on izda ta ukaz, da naj poženeta tale eutanazijski program. Ker je v tem primeru država skoraj da nujno rabi svoje redne službe kompromitirati. Da si potem lahko prilasti, recimo, da nekako v celoti prevzame eno tako dejanje, kot je izvajanje eutanazije. Ne? In redne službe tako v smislu tudi enega policaj, ki naj bi ščitil ljudi, postane tisti, ki vozi ljudi, ne? To je Štangl bil, ne? Tisti, ki vozi ljudi v eutanazijski postopek. Zdravniki naj bi jih zdravil, je tisti, ki jih ubije. Ne? Novinar, ki naj bi to razkrinkal in poročal, je tisti, ki brani. Ne, vse te službe morajo biti kompromitirane. Ne, in tu vidimo takoj tudi vzporednico, recimo, ne, ta zdaj že kolosalna bitka med slovensko vlado in zdravništvom, pri nas, ki smo jih zdaj priča že nekaj mesecev, v ozadju je tudi zlomiti hrbtenico zdravnikom, da bodo izvajali eutanazijo. To je v ozadju, med drugim. Jih toliko nalomiti, da bodo postali eutanazatori. Eutanazator, to sem jaz si izmislil eno ime, ker če zdaj politika in neki filozofi in ne vem, neka ideologija predlaga eutanazijo, naj predlaga še tudi izvedbo, ki bo izven zdravstvenega sistema, če je že tako daleč. Pa naj bo torej FDV, smer eutanazator, eutanizator, ne vem, kako zato je bi bilo po slovenskem knjižnem jeziku, pač naj potem politkomisarji sami, ker injekcijo menda ni težko dati, ne, Naj sami,
no, ampak vsak je pa ravno ne more dati.
Ja, ampak lahko da učijo tudi v kakšni drugi. Ne, oni hočejo, da se to zgodi znotraj zdravstvenega sistema, ker nujno rabijo korumpirati zdravstveni sistem v globino. Potem ga tudi v globino obvladajo.
Mislim, da imava zdaj že kar nekaj telefonov in sicer nas je prvi poklical Rado z Koroške. Rado, pozdravljeni.
En lep pozdrav vsem in seveda tudi poslušalcem Radija Ognjišče. Ko men se tukaj le, ko se stvari malce povezuje s Hitlerjem in tako naprej, pa pravzaprav poraja eno vprašanje, ker recimo, če se gremo vojno, je to tudi neke vrste eutanazija, da neki vojaki lahko pobijajo druge vojake brez neke slabe vesti, brez kaj posebnega, se pravi, to gre za neko orodje, ki je v rokah oblasti, ki se sprejo in potem uporabijo te nesrečne ljudi, ki morajo na nek način, bomo rekli v narekovajih, avtanazirati nasprotnike.
Torej, ubijati, ja.
Ko mi malo to ne paše, ne? V bistvu, če tu ne bi smeli, tudi ono prvo ne bi smeli, ne? Tudi v vojski ne bi smeli drug drugega pobijati. Ne?
Se ne smemo, ne? V bistvu. Tudi, vedete kaj, zdaj prepoved ubijanja je absolutna, ne? In ja, tudi vojska se, vse moderne vojske nimajo zaston naziva obrambne, ne? Torej, da so to obrambni sistemi in da se torej...
Da se upraviči to.
Ja, da se sila uporablja zaradi obrambe samega sebe, ne? Tudi zdaj recimo Rusija, če sledite njihovim recimo izjavam teh voditeljev njihovih, ne, oni govorijo, da branijo Rusijo, ne, oni uporabljajo tudi ta glagol braniti, ne. Torej nihče noče veljati za čistega napadalca in s tem tudi čistega morilca, ne, ker napadalec potem napade in je kriv za smrt, on je prvi krivec za smrt drugega človeka, napadalec. Je pa tako, ne, da pravica do obrambe pa je ena izmed temeljnih človeških pravic. Ne? Človek se ima pravico obraniti pred napadom. In sveti Tomaš...
Kaj bi se mogel obraniti? Kdo pa ima pravico napadati?
Ja, napadalci so, glejte, če ne drugega, vam bo poskušal nekdo ukrasti denarnico iz vaše torbe, ko boste šli po mesto. In zdaj vi boste naredili neko akcijo, da se boste zaščitili, prijeli boste za torbico in drinili napadalca. Ne? Uporabili boste silo. To zdaj, ta uporaba sile, ki jo boste uporabili, da zaščitite svoje imetje in tudi samega sebe, ni napad, ni agresija, ne?
Vprašanje je odmere.
Vprašanje je pa mere.
Znači, a ne, pa koliko sem jaz nazaj, ne?
Tako, ja,
se to... Ko fest mahnem, da on sploh se ne pobere,
tako.
Zaradi ene denarnice. Ne?
Ja, tako.
Gospod Rado, vse se razume.
Ja,
hvala
sej,
lepa za vaše vprašanje.
Ja. Samo tule, tu pač vprašanje, ne, tudi sveti Tomaš Akvinski je imel že to vprašanje na mizi in je tudi v sumi teologiki, v teološki sumi je to vprašanje reševal. Ne, in on je zagovarjal pravico do obrambe, in potem je imel vprašanje, in če se pri tem povzroči smrt, je rekel, v skrajnem primeru, ko se branim, se lahko zgodi, da tudi povzročim smrt napadalca. Ne, to je v primeru, recimo, ko vojska napade za polno silo in ti streljaš nazaj, ne? Ker pač ščitiš svojo deželo, svojo domovino.
Sej, da ne bo pomote, ne? Midva sva to navezala zgolj zaradi tega, da sva pokazala, kakšno pot je ubral nacizem.
Tako, ja. In ene podobnosti, ja.
In gre za neke usporednice, ki so pravzaprav vidne.
Tako je pa sem rekel, da mi ne moramo mi ne smemo nacizma danes lepiti, recimo, kar tak etikete nacizma. Zdaj, nekomu, ki predlaga eutanazijo, ga že imeti za nacista, ne, ker
Mislim, da se razumemo. No.
Ja, da se razumemo, ampak imamo pa ene podobnosti, ene paralele, ne, ki jih je vredno premisliti in videti, ne, kako delujejo in kako danes tudi podobno delujejo v naših zahodnih demokracijah ta želja po smrti ali ta kultura smrti pač ima neko svojo logiko povsod enako.
Martina nas je poklicala. Martina, se slišimo.
Ja, lep dober dan obema. Hvala za možnost, da lahko povem svoje mnenje. Ja, eutanazija, ni čuden, da se glih na levi strani pojavljajo te obskurdne ideologije. Od LGBT, od eutanazije, do, mislim, te, ker se mogli, recimo, morali boriti za javno zdravstvo, da imajo ljudje možnost do zdravnika prideti, potem pa ponujajo evtanazijo. To je zame pokvarjeno in jaz pravim, srebrna nit, morilska nit, mogoče, kakšen ga bi lahko še doktor smrti imenoval zraven, ampak ja, po imenu. Ampak res ni prav in da bi zdravnike namest, ki zdravijo, ki s srcem delajo, da, ni, da jih nekak demonizirajo in jih hočejo še zarable narediti, tle pa res, res grdono, res. To samo na, v levi vladi se lahko, v trdi vledi, v levi vladi se take stvari ponujajo kot prioriteto. Namest, da bi druge stvari poskrbeli za ljudi, za boljše življenje, res podno.
Čeprav,
Martina, zdaj, hvala lepa.
Zdaj, na Zahodu niso samo trdo leve vlade tega eutanazije sprejemale, ne. Tudi, če smo že pri sporednicah z Hitlerjem in nacizmom, moramo povedati, in to je tudi v tej knjigi Pot v temo opisano, moramo povedati, da je tudi nacizem iskal, kako bi kompromitiral cerkev in teologijo v svojih eutanazijskih programih. Ne, in je potem tudi naročal kao ekspertna teološka mnenja o eutanaziji. Ne. In je potem iskal kako tako mnenje, ki bi mu šli, prišlo prav in eno pat nekje napisal, eno tako ekspertizo zelo dolgo in je tam neki možnost dopuščal za eutanazijo in tisto so kar vzeli in se obesili na tisto. Ne. Potem uporabljali so duhovnike, da bi jih pridobili, ker so se bali javnega mnenja, ne, bali so se krščanskega javnega mnenja, vendar le nacisti. In kako ga zmanipulirati, so potem imeli posebno, celo so se obotavljali malo ali pa malo čakali z programom, dokler niso bili sigurni, da bodo neutralizirali glas cerkve. Ne? In so uporabljali, zanimivo, ne, uporabljali so duhovnike in take duhovnike, ki so bili bivši duhovniki, ki so izstopili ali iz protestantskega ali pa iz katoliškega duhovništva, da so jim kot neki teološki eksperti v tem mračnem početju stali ob strani in da so oni potem nekako se čutili tudi dovolj močne, da zmanipulirajo religijo. Ki je pa potem niso čisto do konca nikoli mogli, ker so se potem vedno oglasili škofje, tako protestanci kot katoliški, najbolj znan je seveda škof von Galen v Münstru, ki je imel tiste štiri znamenite protinacistične pridige znotraj samega nacizma, ne, v času samega nacizma. In je po tistih pridigah ta eutanazijski program ugasno. Ampak ne zaradi pridig, ampak ker je že nekako svoje številke že
uresničil.
Ištev, ja.
Anton iz Ljubljane je zdaj le z nami. Se slišimo? Dobar dan.
Ja, me slišite?
Kar povejte?
Avtorica knjige Pot v temo Gita Sereni v knjigi obravnava tudi po vojno, takoj po vojni dogodke, ko so tako ugotovila in analizira nacistični zločinci v neki meri tudi uspeli pobegati iz Evrope, iz Nemčije na druge kontinente s pomočjo ljudi iz Vatikana. Kako gospod Branko Cestnik gleda na to? Avtorica posveti precej vsebine tudi analiziranju odnosa papeža Pija 12.
Ja.
In čeprav poskuša, ne poskuša biti obtožujoča, pa vendar se mi zdi, da do neke mere ga izpostavi tudi kot...
Ja, ne, se ona, ja, se ta knjiga je dobra tudi zato, ker se ona...
Hvala lepa, Anton, za vaše vprašanje.
Da se ona ta Sereni, ne, Gita, to je torej avstrijsko ime, Sereni pa angliški priimek, ona avstrijsko-angliška avtorica, torej ona se loti cerkve kar korajžno, ne, tako protestantske kot katoliške in pokaže tudi neke oblike podrejenosti cerkve, recimo v času nacizma, ne, da je potem nacizem in Hitler so znali cerkev nekako zmanipulirati in si jo podrediti. Obenem pa tudi ta neki uporni duh, ki je znotraj cerkve vedno bil, ne, in to. Seveda, prije pa potem tudi to poglavje. Jaz še nisem tako daleč, moram povedati, jaz sem zdaj pri koncentracijskih taboriščih, da bi zdaj tist, do konca knjige še nisem čisto prišel, ne. Torej, je pa to vprašanje, seveda, tudi po vojni, to je že tako dolgo vprašanje, kako je Vatikan pomagal ne samo nacističnim, tem oficirjem na v nekam, da so preko Vatikana odšli v svet in kako je pomagal tudi recimo kakšnim hrvaškim in podobno, ampak Vatikan je takrat ne samo zločincem, mnogim ljudem je pomagal, ne. Med vojno pa je pomagal tudi judom, ne. Pač je to svojo vlogo nekega posrednika tako ali drugače prevzel. Tudi zato, ker so od njega to pričakovali. Vatikan ni bil nikoli zaseden od strani nacistov. Tudi ko so nacisti prevzeli Rim, po kapitulaciji Italije so nacisti zdrveli dol po Italiji in so prevzeli Rim, niso okupirali Vatikana in niso papeža razglasili za jetnika. In Vatikan je potem užival neko relativno svobodo, relativno, ker je bil vendarle kompletno nadziran, ampak je lahko tudi kakšne take subverzivne dejavnosti proti nacizmu med vojno opravljal, potem pa tudi pomagal komu takemu, ki bi morda si res moral iti takoj v zapor tukaj, ne, nacističnemu zločincu. Pač so ti kanali bili napeljani in to so bile to je zdaj težko, jaz nisem zdaj to točno zdaj, da bi to vam znal, to en kakšen drugi zgodovinar, mogoče kdaj gost, da vam točno razložiti, zakaj je Vatikan tako deloval, kot je. Potem Vatikano se veliko očita, da je imel informacije o koncentracijskih taboriščih, pa ni posredoval. Ni rekel, ni obtožil. Ne. Ampak te informacije o koncentracijskih taboriščih so tudi imeli Angleži in Američani. Ne. Pa tudi niso odločno odreagirali. Ne. Torej, ampak od papeža se od Pija 12. Se je pač pričakovalo, da bo obsodil. Jasno, ampak papež je pa spet papež je deloma politik, v glavnem je papež, on mora misliti na svoje vernike. Ne? In on mora misliti, kako bo zaščitil svoje vernike. In on, ko je, nacizem je tak bil predvojno obsojen kot ideologija, z posebno encikliko, kot ideologija bil obsojen, ampak potem pa je papež tudi pazil, da bi nemški katoliki ne nastradali. Torej je moral, kot pastir, njegove prve ovce so katoliki, ne? To je logično. In da se potem potrudiš, da tvoje, tisti, ki so tebi zaupani ali pa ki vate upajo, da tiste najprej pomerkaš, zaščitiš. No? In je pač ena od teh razlag je, da je to bila verjetno največja bremza, da papež ni bolj jasno in udarno spregovoril o nacistični zločini med samo vojno, torej želja, da zaščiti nemške katolike. In vse te katolike, ki so bili pod nemško okupacijo, ne nazadno tudi slovenski, hrvaški, mađarski, tudi italijanski, ne, ker je Nemčija takrat imela ogromno moč in morate vedeti, da je Nemčija leta 43 imela večjo vojsko kot leta 41, kaj se število mož tiče, da leta 44 kljub ameriškemu in angliškemu bombardiranju imela večjo gospodarsko moč kot leta 43, torej ona še je v sredini vojne še je kazala mišice in čeprav je že doživela hud poraz pri Stalingradu, ne, še je vedno se lahko ljudje so si predstavljali, da je ne bo tako lahko poraziti in da bo se mogoče tudi vojna ustavila, bo prišlo do nekega sporazuma in bo Nemčija v srednjem delu Evrope zavladala. Ne? In to so ljudje se pač bali. Ne? In potem je trebalo se tudi na to pripraviti. In pač so te različne kalkulacije. No?
Še Tilki iz Logatca bova dala besedo v najni oddaji. Tilka, se slišimo?
Lepo pozdravljena. Ja, ta nazija je tisti, ki izvaja oziroma ki siljuje, je kaznivo dejanje.
Trenutno še je.
V zakonu o upravnem postopku je nekje navedeno, da ti, ko imaš s stranko opravka, moreš s stranko ravnati tako pošteno, kot bi bil ti stranka na njenem mestu. Skratka, evtanazija je nesprejemljiva in tisti, ki izsiljujejo, da bo do tega prišlo, ne bodo mirno umirali, ne bodo imeli mirni dni, tako, kakor smo potomci doživeli pri sorodnikih, ki so jih nasilno ubili svoji kolegi partizani. In si je tisti človek, ki je to izvajal, si je na školjki prerezal žile. To bo se vsemi, ki bodo izvajali eutanazijo.
No, hvala lepa, Tilka, tudi za vaše mnenje. Zdaj, ja. Če pogledamo seveda primere iz Kanade, iz Nizozemske, iz Švice, in kjer to že nekako počnejo in tako naprej, seveda lahko rečemo, da verjetno vest ni čista, ampak da bi se pa nekaj zelo drastičnega na tem področju na tak način dogajalo, pa verjetno ne. Ampak zadnje vprašanje, ki ga imam za vas, magister Branko Cesnik, v današnji oddaji, pa je, ali Slovenci lahko preprečimo ta voz, ki nas pelje proti sprejemu zakona o evtanaziji. Namreč, kot sem že povedal prej, Slovenija ni otok, ne, ampak je pač del neke skupnosti. Zdaj je v evropski ustavi tudi pravica do splava, morda bo v evropski ustavi tudi pravica do samomora.
Ja.
Ali lahko Slovenci recimo na tem referendumu to zadevo zavrnemo. Je to možno pričakovati, predvsem zaradi tega, ker imamo polna usta pa, kaj je naša pravica in da imamo pravico si izbrati recimo tudi čas svoje smrti. Predvsem mladina recimo na to.
Ja, zdaj mladina odrašča v nekem individualističnem duhu, ne? In dokaj hedonističnem, torej življenje je lepo, uživaj ga čim več, čim bolj, Bog ne da, da bi kaj zbolel, da se ti bi kaj zgodilo. Ne? In je, ni pripravljena na trnovo krono, ki tudi pride v življenju, ne? Kakorkoli vedno pride na trnova krona, na glavo. In ti za nas potem naredi kralja, jaz pravim, ne, skozi trpljenje, potem postanemo zrele osebe, ne? Osebnosti. Ni pripravljena in to je ta miselnost, torej, da je življenje treba uživati, ta epikorejska miselnost, če hočete, in v njo potem se lahko ucepi ta nacistični pojem življenje nevredno življenja. Se pravi, ko pa več ne morem uživati, ko več ne morem nič, pa več nisem vreden življenja, ne? Ker je življenje pač razumljeno predvsem kot neka ekspanzija moje biti, mojih doživljajov, mojih užitkov in podobno. Ne? In potem dejansko potem ta populacija, ki tako razmišlja, je dojemljiva za idejo eutanazije. In jaz sem to testiral pri najstnikih, hitro, ko se ta ideja začela, pri tehle 8., 9. razred, ne? Takoj pol razreda je bil za eutanazijo. Pa še se stvar niti ni kaj dosti debatirala. To sem lani naredil ta test. Ne? Recimo na podeželju, na katoliškem podeželju, kjer nimamo civilnih pogrebov. Ne? Torej, so vsi krščani. Ampak ta miselnost je že tako narejena. Drugo pa je seveda, zato pa je treba, ker delujemo tako po nekih površnih miselnostih, po nedorečenih, po nekih impulzih, je treba v takem trenutku toliko bolj premišljevati. Iti v globino in videti, kaj je življenje, kaj govorijo zakoni, kaj je ustava, kaj je svetost življenja. Ne? Ampak ravno tu se pa zdaj bo dogajalo, da ne bomo šli v globino. Ne? Ti napišeš nekaj, recimo na Twitterju, proti tem idejam o eutanaziji in si domobranec in si klerikalec. In se tisto staro sovraštvo iz druge svetovne vojne pa s komunističnim časom obuja, mi pa moramo debatirati o eutanaziji. Sploh niti nismo sposobni iti v globino, ne? In se vprašati. Potem metode, ki se uporabljajo, so spet iste. Ne? Bogato buržoazijo, ogledno buržoazijo, nagovoriti, da bo na strani eutanazije in potem ta podpiše neke deklaracije in tak in sama lepa velika imena, tam nekih igralcev, filozofov in tega se pojavijo, ne, ki so približno ista imena, ko se pojavijo v kakšni drugi politični akciji. Ne. Potem so tukaj mediji. Mediji bodo, ker so pač na strani trenutne vlade, bodo hočeš ali nočeš pograbili to gleich šaltongo. Ne. Tak, da bo bitka zelo huda. Ne. Zelo huda. Je vprašanje nekako, se bo res iztekla. Kristjan ve, da je zmagal že zdaj, ker ni podlegal kulturi smrti. To smo že zmigovalci, ne?
In naj tako tudi ostane.
Tako naj ostane.
Magister Branko Cestnik, hvala lepa za danes, vse dobro želim in v mesecu maju se spet vidiva.
Spoznanje več. Predsodek manj.